Sveiki, čia Žinių radijas eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien čia studijoje su mumis užsienio reikalų ministras ir Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis. Sveiki.
Labas rytas.
Senokai nebuvot pas mus.
Tikriausiai.
Ar dabar atsiranda daugiau laiko prieš rinkimus duoti interviu?
Gal šiek tiek yra sumažėję vizitų, tai reiškia daugiau laiko galiu būti Lietuvoje, nors to pačiu yra galime pakalbėti.
Gerai, apie aktualijas, iš tikrųjų labai daug klausimų susikaupė, yra įvairiausių. Vakar Seimas patvirtino Kubilių Europos komisaru ir, aišku, baigėsi tam tikrą ilgą laiką buvusią epopėją. Ta epopėja prasidėjo, sakykime, irgi dėl jūsų pavardės, nors jūs visą laiką neigėte, kad pats veržėtės į Europos komisarus, bet vis dėlto visą laiką pavardė jūsų buvo linksniuojama. Kaip jinai taip atsirado be jūsų noro? Kaip galėjo nutikti? Visą laiką kilo tas klausimas, iš tikrųjų. Kas sugalvoja jūsų pavardę?
Aš žinau, sunku man pasakyti. Dabar žmonės jau pradeda kalbėti. Aš tai tokį paradoksą su savo irgi atkreipęs dėmesio, turbūt jūs irgi žiniasklaidos irgi esu tą pastebėjęs, kad Landsbergio pavardę pridedant bet kokiam kontekste prie kokio nors ilgesnio sakinio. Na, jisai tampa gan populiariu įdomiu sakiniu ir traukia ir visuomenės ir žiniasklaidos dėmesį. Tai tiesiog yra patogu apie tai kalbėti.
Bet iki šiol sakoma yra, kad tai atėjo iš vyriausybės jūsų ta pavardė, ar buvo apie tai kalbėta nuo pat pradžių dar, kai ėjo kalba apie ką skirsim?
Buvo, tikrai buvo kalbėta daug pavardžių. Diskusijos, kuriuose aš dalyvavau, dar tada, kai dalyvaudavau, tai tikrai buvo aptarinėjama įvairūs variantai, įvairūs kandidatai. Aišku, labiausiai tai galvojant apie tai, kad Lietuva yra praleidusi progų anksčiau sudalyvauti rimtai derybose dėl rimtų pozicijų. Ir čia yra ir mūsų šiaip teisinės sistemos, teisinės bazės tokia dilema, dėl to, kad labai sudėtinga priimti sprendimus ir tuomet sprendimų tampa žemiausias bendras vardiklis. Kai reikia trijų institucijų, jos nesutaria, tada sutariam tik ant to, ko galim geriausiai sutarti. Nedalyvaujam prie stalo valstybės vadovo lygmenyje prie partinių derybų stalo, kur pagrindinės derybos dėl pozicijų vyksta. Na, ir dėl to esam dažnu atveju tiesiog tokie palikti už bordo ir gaunam tai, kas lieka. Tai premjerė irgi kėlė savo tokį uždavinį, kad kažkokiu būdu reikia keistą tendenciją. Na, ir po to jau kaip pradėta kažką ar visuomenė, ar viešoje ir dviejų pradėta linksniuoti mano pradėtą, aš atsitraukiu ir pasakiau, kad diskusijoje dalyvauti negaliu, nes būsiu subjektyvus. Ta prasme, ar tai ginčiau poziciją, ar ginčiau save, ir tai toliau nematau to priežasties daryti, turiu savo darbą.
Bet jūs atsitraukėt anksčiau, negu jūsų pavardė buvo pasiūlyta prezidentui, sakykime, ar ne?
O, taip, tikrai.
Ta prasme, kad o nenorėjot pabandyti, o gal?
Su prezidentu pakalbėti?
Ne su prezidentu, o gal tegul pasiūlo, o gal prezidentas sakys, nu?
Ne, tai čia reikia, dėl tų pasiūlymų visų tai reikia klausti premjeris. Aš tik tai tiek, kad susidariau vaizdą iš to, kas man buvo pristatyti iš tų vidinių pokalbių, kad pasiūlyta buvo, na ir buvo atmesta, ir tiek žinių.
Gerai, tai vakar Kubilius patvirtinęs, kaip jau minėjom, iš tikrųjų jums pačiam, kaip sakykim, ta visa epopėja, kaip jinai atrodė, dėl to, kad per ją daug dalykų buvo pasakyta apie jūs ir greičiausiai nemalonių jums pačiam iš prezidento pusės, sakykim. Ar jūs supratot, dėl ko jūsų kandidatūra galėjo būti atmesta, o Kubiliaus patvirtinta, išeinant iš to, kad tiek Kubilius, tiek jūs kritiški buvot prezidento atžvilgiu, sakykim, tiek jūs, tiek Kubilius yra lyderiai partijų, jos vienai par kitaip ir paaiškinimai tie, kurie buvo pasakyti, kad, sakykime, jūs per siauro profilio esat atstovas iš prezidento, negu kad Kubilius, jūs įtikino tas argumentas, ne?
Aš žiūrėkit, aš ganėtinai anksti jau, kai prasidėti komentarą eiti, man tapo aišku, kad čia mes esam tokioje pačioje istorijoje, kaip yra buvę ir kiti ministrai, minėtis mano ten ar Linkevičius, ar Karoblis. Kur irgi be aiškių viešų argumentų būdavo sustabdomos jų karjeros paskirimai ir taip toliau. Tai tų asmenų turbūt bus ir ateity daugiau, aš taip beveik nebijau, dėl to, kad yra tiesiog toks veikimo modelis. Kažką priimti sau labai sudėtinga, dėl to, kad tie argumentai jie keitėsi nuolat, ta prasme, ir toks būdavo besikeičiantis paveikslas, ta prasme, tai arba tada reikia viską sugertas, bet tai yra neįmanoma. Bet iš esmės aš priimu tai, kad tiesiog kažkokio racionalaus argumento paaiškinančio to tokio nebuvo. Nu, ir Tiek to, čia.
Tiek to, aišku, vienai, bet mums kaip žmonėm norintiems suprasti, kas vyksta politikoje, yra labai svarbu. Tai jūs tarsi, prezidentas sako, tai nebuvo kerštas, dėl to, kad, nu, jeigu būtų kerštas, tai aš ir Kubiliaus nepraleisčiau.
Aš manau, kad matot, Kubiliaus nebebuvo jau kaip nepraleisti. Atmetus vieną partijos pirmininką, antrą partijos pirmininką jau reikia tvirtinti. Mm. Tai čia, manau, kad tiesiog na, prezidentas pats irgi taip, galbūt užėmęs ne pačią konstruktyviausią poziciją, tiesiog nu, įvarė savo į spastus. Prasi, nebebuvo ką daugiau daryti. Ir viskas, tai tiesiog reikėjo tvirtinti. Dėl to, kad jeigu dar ir Kubilių, nu tada ką, reikia profesorių Landsbergį tada jau tai.
O būtumėt teikę?
Nežinau, matot, aš niekada nesiūliau žmonių, su kuriais nebūtume iš pradžių pakalbėję. Tai čia kaip kiti koalicijos partneriai turėjo irgi tokią madą, reiškia, na, ištraukti iš kepurės pavardės, sakyti, tada tie žmonės kreipiasi ir į mane, ir sako, kodėl aš atsidūriau kažkur, tai savo su jums nekalbėjo. Ne, nieks nekalbėjo, tai žodžiu, tai aš pusiau jokais ir ironizuodamas sakau, bet na, visada tokiose situacijose, kai viešai vyksta kokie nors diskusija apie paskirimus, geriausiai yra prieš teikiant žmonės turėti jų užtikrinimą, kad jie nenusteps atsidūrę viešoje erdvėje.
Kaip jūs galvojat, kodėl prezidentui iš tikrųjų buvo, na, rodėsi arba atrodė, kad jeigu ištikus kokiai nors vidiniai krizei Europos komisijoje von der Leyen kažkaip skambintų į Lietuvą ir klaustų, kur pradingo Landsbergis. Dėl ko?
O, žiūrėk, aš tikrai nesimsiu analizuoti. Čia tokia jau psichoanalizės sensas prasidaro. Dėl to, kad tada jūs galite vardinti turbūt dar 20 priežasčių viešumoje išdėliotų, kuriomis tiesiog buvo bandoma, na, kokiu nors kubotų būdu greitai paaiškinti, kaip nors kodėl yra netvirtinamas kandidatas. Žiūrėkit, palikim tą temą, viskas yra, čia jau istorikam tebūnė tema, nebe politologam ar politikam.
Savo politinę ateitį jūs kaip dėliojat dabar, nes čia vėlgi prasidėjo svarstymų, tai ką darys Landsbergis, jūs siejate toliau save su Seimu, ar dar kokiu nors gali būti viražų politikoje?
Man toks jausmas, kad šiek tiek šitą temą taip nori politiniai oponentai pradėti. Ir reikia taip netikėtai pajutau, kaip čia žodžiu po patvirtinimo, ne po patvirtinimo Kubiliaus, reiškia, tai ką atsirado tokių klausimų. Visiškai nesprantu, iš kur to klausimo. Mano dabar tikslas yra Žaliakalnio vienmandatė, partijos atvedimas į rinkimus, galimybė formuoti vyriausybę ir tęsti toliau darbus. Viskas, čia yra esminiai darbai ir mano pagrindinis uždavinys savo.
Ambasadoriaus kokia nors vieta?
Ne.
O kodėl? Jūs turit patirties užsienio politikoje nemažai?
Ne, žiūrėkit, turiu savo darbus. Ta prasme, nu, matot, žinot, čia yra toksai. Na, aš lygiai taip pat jau ir jūsų galėčiau klausimą, bet jums irgi yra visokių gerų profesijų, jūs irgi esat labai gabus ir daug visko matęs, bet turbūt turit savo darbą ir dirba, nu viską. Ties to irgi reikia, taip, man atrodo, apsistoti. Ir...
Gerai. Kalbant apie dar, aišku, paskirimus į Europos komisaro vietą yra toks vienas momentas. Koalicijos partneriai visą laiką kėlė klausimą, jeigu Landsbergį reikės balsuoti mums už Landsbergį, tai mes tada reikalavim, kad būtų civilinės sąjungos įstatymas, kaip nors taip toliau. Čia buvo toks nutarsi mainai tais laikais, tuo laiku vadinamieji. Kai Kubilius skyrė, apie tai nebuvo kalbos jokios kažkokios, kad čia bus mainai ir taip toliau. Kodėl būtent jūsų kandidatūrą koalicijos partneriams atrodė galima mainyti į ką nors?
Esu, man bus reikia jų klausyti. Šiaip man pavojingas toksai tas žaidimas, toksai toks kažkokių mainų. Gerai, kad jie po to paneigė tą, kad čia, nes iš tikrųjų tiek rinkėjam, tiek visuomeniai, toksai politinio turgaus įspūdis nėra labai geras. Man atrodo, kad reikia balsuoti pagal vertybinės nuostatas ir tą reikia daryti ir viskas. Dabar, tai aš ar vykstant tom kalbom, ar per balsavimus, kurie anksčiau vyko, ar dabar ateityje aš kalbėsiu tą patį. Tai reikia daugiau dėmesio skirti, įtikinti žmonėm, kad reikia balsuoti, kodėl tai yra svarbu. Viskas. Ir ypatingai kel klausimus tuos, kad, na, ta prasme, kad tos partijos, ypatingai dvi partijos, kurios turi savo rinkinį programoje, ar pavyzdžiui, po rinkimų jos keis savo poziciją. Ir čia iš tikrųjų man labai įdomu būtų išgirsti irgi taip pat, kad socialdemokratai ir ypatingai žmogaus teisų srityje dirbantį ir pirmininkė partijos tiesiog labai atvirai pasakytų, ar jų programoje išlieka nuostata balsuoti už civilinę sąjungą po rinkimų. Nes tai yra šiaip kertinis atsakymas, ta prasme, būtų iš jų būtent, nes nu, vis tiek prognozuojam, kad turėtų būti reikšmingesnė politinė jėga, negu yra dabar. Klausimas kiek didelė. Na ir lygiai taip pat liberalų sąjūdis. Nes tai yra dvi politinės jėgos, kurios šioje kadencijoje programuose tai turėjo. Ir nebalsavo. Na, visą apimtimį, ar ne? Buvo žmonių, kurie balsavo, buvo kurie ne. Ir mūsų skaičiavimu būtent tų balsų pritruko, kad tas įstatymas būtų priimtas. Tai labai, labai svarbu yra nuspręsti, kas bus kitoje kadencijoje.
Ar jeigu jau priėmė prie koalicijos partnerių, kaip vis tiek nedažnai, sakau, tenka su jumis bendrauti, ypač kaip su partijos pirmininku, didžiausios dabar esančios frakcijos, ar jaučiate, kad koalicijos partneriai buvo jums mažesnieji broliai, gal kartais net ir iš principo ignoruodavot juos visiškai, ką jie skundėsi, dažnai labai skusdavosi, kad nu, konservatoriai su jumis nesitarė nei dėl ten mokesčių reformos, nei dėl kandidatų.
Oi, bet tai nėra teisinga. Ta prasme, aš pats esu dalyvavęs daugybę susitikimų su koalicijos partneriais. Premjerė, sakyčiau, savo darbo viena iš krypčių turėjo nuolatinį kalbėjimas. Ir tikrai nuolat kalbėjomės. Ta prasme, kad nuomonės įsiskiria. Ar kad na, sutarimų nepavyks, tai čia yra kitas klausimas. Galbūt to yra tikimas, na, ta prasme, kažkokiu būdu įtikinti. Na, kartais mes liekam prie skirtingų nuomonių. Bet, sakykime, tas pats, kad aš dabar pasakyčiau, žinot, su mumis niekas nesikalbėjo apie civilinę partnerystę. Nu, ar tai būtų teisinga? Nu, kalbėjus. Bandė įtikinti. Ir tikrai Laisvės partija reikia duoti kredito, kad ta, tikrai dėjo pastangas ir darė nemažai darbo. Na, pavyko tiek, kiek pavyko. Ta, pas, ne visi buvo įtinkinti. Ir tai, man atrodo, aš irgi galėčiau dabar užimti poziciją tokią, kad nevaiko priimti, nes niekas su mumis nekalbėjo apie tai. Na, turbūt atrastų susitikimų eilę, diskusijų, kuriuose buvo tai kalbama, tiesiog nu, nepavyko įtikinti. Aš manau, kad čia reikia tiesiog na, naratyvo klausimas ir apie ką mes kalbam. Daugiau apie tai.
Prezidentas, aišku, kalbėdamas dar šią savaitę LRT, kalbėjo apie, aišku, konservatorių socdemų galimą koaliciją galbūt ir galbūt tai sakė, kad tai galėtų būti raudonos linijos tam tikros iš esmės peržengtos, jeigu tokia koalicija būtų. Ar kaip jūs galvojate apskritai įmanomas toks variantas, ar ne?
Na, aš turbūt taip apibrėžčiau logą, kad svarbiausias uždavinys yra ne tai suformuoti, kokia ten koalicija yra įmanoma. Ir aš esu nekartą sakęs, aš jaučiu tą jautrumą. Socialdemokratų tokia na, alerginė reakcija. Neduok dieve, kaip čia būtų pagalvoti, kad konservatoriai sudarytų koaliciją. Nors iš tikrųjų, šiaip kaip pagalvoji, tai na, vakaruose yra gausybė valstybių, kur tai yra ir padaroma, ir partijos susitaria, svarbiausia, koks yra tikslas. Ir šiandien aš matau keletą bent jau tikslų. Tai vienas iš jų yra pagrindinis neleisti radikalam įsigalėti tiek, kad jie atrastų vietą vyriausybei. Ir tų radikalų tikrai ateina. Ir ateina vienetinai stipri banga, kurie ateis iš regionų, būtent iš to socialdemokratų silpnėjimo tose regionuose, ta prasme, kurie užleidžia vietą būtent tom
kitom. O radikalais jūs vadinate ką?
Na, tai pono Žemaitaitį pirmiausia, ta prasme, turbūt labiausiai įkūnė tą ir būtent dėl to, kad na, yra netgi na, formali nuostata, sakykime, konstitucinio teismo išvada, kuri jį pavadino sistemiškai antisemitinė nuostatas skleidžiančių Seimo narių, dėl ko jis atsisakė Seimo nario mandato, nelaukdamas apkaltos.
O kokį jis pavojų kelią jūsų akimis žiūrint? Nu, jo partija, nes jis dar vakar turbūt dienos temai kalbėdamas ten paneigė dalykus. Na, taip, aišku, jo antisemitiniai pasisakymai jie yra ir ten bylos vyksta visa kita, tie matomi dalykai, bet kad jis ten būtų koks nors priešiškai nusiteikęs prieš valstybę arba koks nors rusofilas, tai čia dar klausimas.
Nu, tai viskas yra dar klausimas. Matot, šiaip Ir grįžtant šiek tiek prie prezidento išsakytos pozicijos, nes jūs taip prie palankiai suformulavo, jisai pasakė, kad socdemai niekada nesudarys koalicijos, nes tai jiems tai būtų raudona linija. Jis per negatyvą suformulavo. Tai šiaip man tokia yra viena paralelė. Ganėtinai istorinė su ją minėjęs viešumoje anksčiau, bet norėčiau ją pakartoti. 33 metų Vokietijoje irgi taip pat buvo manančiųjų, ir ypatingai tuometinis prezidentas Vokietijos Hindenburgas manė, kad na, ateinantis į valdžią Hitleris, na, galbūt turi ir teigiamų pusių. O jo šioks toks antisemitizmas, na, yra suvaldomas, kai jisai prisims atsakomybę. Ir būtent tų neradikalų valdžioje, sakykime, nuosaikiųjų politinių jėgų, centro politinių jėgų nuolaidžiavimas radikaliai ir leido suformuoti režimą, kuris po to atnešė visas tas blogybės į Europą. Aš suprantu, kad pavyzdys yra radikalus, bet jis yra ypatingai stiprus simbolis. Ir dabar ar mūsų prezidentas neužsima tos pačios pozicijos? Ar jisai neturėtų parodyti lyderystės, pasakydamo, žiūrėkit, privaloma būti suformuotas sanitarinis kordonas, nepraleisti radikalių jėgų į vyriausybę? Nes tai, ką jūs sakot, na, truputį antisemitiškas. Na, atleiskit, man tas truputį jau skamba kaip labai daug. O kur mes tada brėšime brūkšnį? Ką jisai turėtų prieš kokią kitą visuomenės grupę, nuostatą, kažkokią strateginę kryptį valstybės, kaip pavyzdžiui, nežinau, europiečiai, kaip NATO, kaip jūs turėtų pasakyti, kur mes pasakytume, na, žinau, čia jau viskas, bet gal bus per vėlu. Gal bus viskas, gal valstybė bus, na, ta prasme, pakeista kitokia.
Jo, tai čia tas jūsų pasakymas jau anksčiau buvo matomas, kai jūs kalbėjotės, man atrodo, ir su socdemais dėl to, kad telkti pajėgas prieš radikalus, bet iš kitos pusės, ar tai nėra, na, vat, kai mes bandome kažką telkti prieš kažką, nusistatyti tada būna tik blogiau, sakykime, radikalai, nežinau, čia įvairaus plauko, jie tik tai susitelkia, už juos dar labiau balsuoja.
Jo, ir... žiūrėkit, aš suprantu, jūs turite tokį tą pragmatišką prieimą, gerai, sakykime, jeigu yra ideologinis, idealistinis galbūt, ar ne, kad gali susitelkti centristinės politinės jėgos ir sutarti, kad nepraleisim tam tikrų idėjų, galbūt, ar ne, pavadinkim taip, nu, jeigu kalbam iš tokios idealistinės pusės. Idėjų nepraleisim į vyriausybę, jos netaps į valstybės valdymo dalimi. Tai čia taip, bet yra pragmatiškas momentas tame. Mes turim galvoje socialdemokratų partiją, kuri nebėra Gedimino Kirkilo, netgi Juozo Bernatonio ar kitų senųjų socdemų partiją, kuomet jie gebėdavo inkorporuoti darbo partiją, kitus tokius irgi na, populistiškai kraštutinius veikėjus į vyriausybės veiklą ir juos suvaldyti. Ar to nebėra? Mano hipotezė yra ta, kad pragmatišką požiūrį turintys žmonės rizikuoja, turėti, kad net jeigu būtų formuojama koalicija tarp socdemų ir Žemaitaičio, Žemaitaitis grotų pagrindinių smuikų. Dėl to, kad socdemai nebūtų, kas jį suvaldo.
Tai telksit ar netelksit tada? Kaip čia bus?
Na, man atviras yra kvietimas. Aš suprantu, kad yra rinkiminis laikotarpis. Ir rinkiminiam laikotarpį taip pat bus reakcija, kad čia ir matau nuolatinės reakcijos viešoje erdvėje. Mano kvietimas yra nuoširdus. Tiesiog galvokim viduje, galvokim būdus, jeigu negalit parodyti to viešai, tai bent jau kalbėkite tarpusavį. Tiesiog viduj partijos. Ar jums toks ir sprendimas yra tvarkoj? Ar jums yra tvarkoj realiai partija, kuri galimai didelė tikimybė kartu su jumis pakeis valstybės kryptį į vakarus? Iš vakarų į kažkur tai kitur. Dabar atkreipiu dėmesį. Štai yra jau ir mūsų užsienio partnerių pareiškimų. Vokietijos pareiškimas. Pasme, nepamirškim, ką reiškia Vokietijos pareiškimai mums. Mes turime Vokietijos brigadą, Rheinmetall, Commerzbanką. Ta prasme, mes esame, na, absoliučiai naujoj realybėj. Ne tik gynybiniai, bet ir tos saugumini, kuri ten iš Rusijos ateina, bet ir gynybiniai kartu su Vokietija. Na, tiesiog turėkim galvoj, kokius akmenys mes potencialiai čia klibinam. Tai, sakau, aš nenoriu daugiau plėsis, manau, kad čia yra reikalinga vidinė labai rimta diskusija. Tiesiog galiu pasakyti, kad jeigu nori socialdemokratai kalbėtis, mes tą galim daryti ir ne viešai. Tiesiog mūsų durys yra atviros.
Gerai, iš to dar kas vyko aplink jūsų nekilnojimą turtą, tai keletas klausimų yra vienas iš jų. Ar jūs dėl to visos istorijos piktas ant žiniasklaidos, nes toks susidarė įspūdis, kad na, gana taip, kaip čia pasakyti, švelniau, piktai reagavote į klausimą.
Ne, nepiktas visiškai. Yra...
Nes, kodėl aš klausim? Aš kai žiūrėjau jūsų ten interviu, pavyzdžiui, BBC, Hardtalk, ar dar kažkur, tai, sakykime, ten klausimai, kurie kartuodavosi, kuriuos mes irgi 10 kartų buvom uždavę Lietuvoje, jums apie Kiniją, apie, sakykime, ten, na, karą su NATO ir visa kita, kai ten kartuojasi, kai uždavinėjo Hardtalko vedėjas tos klausimus, jūs nesakėte, ką jūs neskaitėt čia lietuviško žiniasklaidos?
Ne, aš, žinokit, pasakau visko. Ta prasme, kad yra priimtina žurnalistui na, gražinti klausimą, jeigu, pavyzdžiui, manoma, kad jis neteisingai yra suformuluotas, arba yra negerai paruoštas. Čia nėra blogo tono ženklas. Tai yra tam tikras ping-pongas. Na, jeigu politikas ateitų nepasiruošęs ir atsakinėtų klausimus žioplai, ar ne? Na, tai save gerbinti žurnalistai.
Bet vėl tie patys klausimai buvo. Apie Kiniją, apie tai, drakoną, apie...
Bet gražini. Gražini atgal. Ar jūs skaitėt, ar jūs gilinatės? Jūsų klausimas yra iš Rusijos propagandos perspektyvos, puslapio užduotas. Tai nieko nėra baisaus, gražinti žurnalistai tokį pačią. Na, ta prasme, kad tai yra dialogas. Nes jeigu politikas nepasiruošęs, žurnalistas jį, kaip mes vadinam, suvalgys. Tikrai neduos prabangos tokios, reiškia, kad... Ne. Na taip, jeigu žurnalistas irgi neteina pasiruošęs, neteina, reiškia, taip, nu, tai politikas neprivalo, ta prasme, sudaryti jam patogaus lauko.
Susidaro toks įspūdis, kad jūs laikote, jog, nežinau, gal klaidingas vėlgi, nekilnojamos turtas ten jūsų ar bet kurio kito politiko yra privatus reikalas.
Ne visai. Aš manau, kad yra riba tarp visuomenės pareigos žinoti, tose teisės žinoti ir politiko pareigos į tą teisę atliepti. Na, ir tam yra kuriami įstatymai gali būti tobulinami ir yra teisingi keliami klausimai. Ir tada kažkur yra riba, kur visuomenė yra smalsu. Yra tiesiog smalsu. Ir tas smalsumas, jisai jau yra pasirinkimas. Kai kurie politikai labai mėgsta atliepti tą smalsumą, eina į gyvenimo būdo laidas, fotografuojasi, dedasi į Facebooką, Instagramus, viską taip, bet aš taip gyvenu, čia mano gyvenimas. Toliau. Ar ne, yra kiti politikai, kurie sako, žiūrėkit, aš turiu nepilnamečių vaikų, aš turiu savo šeimą, aš gerbiu jūsų privatumą ir tą privatumą, kuris jau yra tik tai jūsų smalsumo erdvėje. Aš gerbiu savo ir aš norėčiau, kad jis būtų gerbiamas.
Bet sutikite, jeigu jūs turėtumėt, na, vis tiek, turtas, aš suprantu, kad smalsumas, turtas, visa kita yra taip, bet nuo turto pasirinkimo vietos, pavyzdžiui, mes čia girdėjome, vienas politikas pasakojo, kad jis nusipirko ten sklypus Brazilijoje, Turkijoje, kas yra BRICS valstybės, iš esmės priklauso Kinija, ten Indija ir kitos šalis, iš esmės ekonominis blokas, galbūt šiek tiek priešiškas Europos Sąjungai šiuo metu, tai gal gali atrodyti. Tai jeigu jūs, pavyzdžiui, sakytum, nu, turėtume turto Kinijoje, pavyzdžiui. Tai, nu, ar tai būtų smalsumas, ar tai būtų visuomenės teisė žinoti?
Yra tas dalykas dėl to, ta prasme, kad, kaip aš pasakysiu, aš nežinau, kiek dabar verta velsis tą galą istoriją, man atrodo, kad visi klausimai yra atsakyti. Aš nemanau, kad visuomenė sužinojo valstybę, na, gerai. Na, ta prasme, dabar visuomenė sužino gal netgi ten, ta prasme, kažkokia tikslė lokacinio tvarkoj. Jeigu tas atsako kažkokį tai klausimą, bet turėtų būti suformuluotas klausimas, na, nebent jūs įtariat, kad aš turiu turto Kinijoje. Ar ne? Bet kadangi mano deklaracijoje buvo deklaruota, kad tai yra Europos Sąjungoje įgytas turtas, man atrodo, tai Kinija ir Baltarusija turbūt natūraliai atpuola. Tai tada vėlgi, ką tiksliai reikia žinoti? Kas tiksliai yra įdomu? Jūs pasakykit valstybę, nu gerai, pasakykit miestą. Nu, pasakau miestą, o tai gal adresą tada? Nu gerai, adresą, o tai gal tada namo numerį galima? Nu gerai, toks namo numeris. O tai gal būtų galima tada ir vidurį išeiti. Ir mes tada esam gyvenimo būdo žurnale, sveiki, jūsų vardas Rūta turbūt, ir tada mes jau kalbamės, reiškia, apie visai kitokius dalykus ir dekoracijas, kaip jūs papuošite savo namus. Nes politinio klausimo šiame klausime nebėra. Tai va, tai čia yra klausimas tada. Kodėl jūs to nepadarėte? Dėl to, kad aš esu nusprendęs gyvenimo būdo laidose nedalyvauti. Gal tas man kenkia, kaip yra man pasakę kai kurie jūsų kolegos. Jų būtų daug geriau, jeigu dalyvautum. Ačiū už patarimą. Nebijoju, kad yra politikų, kurie yra apsprendę dalyvauti. Nu, bet... Yra tam tikras balansas valstybė, ir ne? Yra politikų, kurie dalyvauja, yra politikų, kurie nedalyvauja. Tai aš esu tų pat kitoj pusė, reiškia, tiesiog nedalyvauja ir neketinu keisti savo nuostatos.
Bet jūs bandysit taip auklėti žiniasklaidą, kad iš tikrųjų nelystų, kur nereikia, ar ne, jūsų nuomonė?
Čia nei auklėjimas, nei kas nors. Ta prasme, kad žiniasklaida gali lysti, gali ateiti prie mano dabar vat, namų Vilniuje, pasikelti droną ir kažką tai filmuoti. Nu, gali. Ta prasme, gali. Aš turbūt, jeigu tai įskrisi mano teritoriją, iškviesiu policiją, pasakysiu, kad tai yra neteisėta, tai yra mano privati erdvė. Na ir turbūt vėlgi bus skandalinga informacija. Štai. Pavyko nufotografuoti.
Iš mano namų pastojo kokie nors dronai, skraido oro balionai.
Pavyko.
Gal ir realiau reikia reaguoti. Nu, skraido.
Tai aš lygiai taip pat reagavau. Aš absoliučiai lygiai taip reagavau. Man persiuntė tekstą, štai pažiūrėkite, jūsų namus nufotografavau. Nu, tai nufotografavau. Tai ką man dabar daryti? Eikit komentuoti. Aš neturiu ką komentuoti. Čia nėra auklėjimo klausimų. Tiesiog yra pasirinkimas nekomentuoti. Ir ar aš ramiai reagavau? Absoliučiai ramiai reagavau. Visiškai, taip atsitiko.
O kaip reaguotumėt, jeigu paprašytų, pavyzdžiui, kas nors iš politikų atnešti, sakykime, pirkimo pardavimo sutartį?
Tai yra, matot, visų pirma, tai yra privatus dalykas, ar ne? Yra įstatymo prievolė deklaruoti ir įstatymo prievolė yra pateikti tikslias sumas. Viskas, tai yra, viskas yra tikslu. O atliepiant įstatymą, jeigu aš nedeklaruočiau, o čia yra tas dalykas, arba deklaruočiau tuomet, kai man žiniasklaida paskambina. Tada jau man gal būtų kitokios atsakomybės.
Paskutinis klausimas, jūs aišku, klausimų daug, bet jūs buvot ilgą laiką matomas kaip žmogus, kuris, nu, tam tikrą pasme buvo ir iš dalies kritikuomas, iš kitos pusės galima suprasti tą jūsų rūpestį dėl karo su NATO Rusijos galimybių ir taip toliau. Jūs paskutinėme susitikime užsienio reikalų ministro Bruselyje ir taip toliau. Jaučiate, kad tos galimybės dar išlikusios yra karui su NATO
Rusijos? Prielaidos Rusijos agresyvėjimui visos yra išlikusios. Visos yra išlikusios prielaidos. Ir visas balansas saugumo mūsų erdvės priklauso nuo galimybių Ukrainai atsilaikyti. Tas buvo tuomet, kai aš pradėjau tai kalbėti, tas buvo tuomet, kai mes aiškiai matom, ką Rusija ketina daryti, ir tas išliko dabar. Tos prielaidos nėra paneigtos, jos nebuvo paneigtos, kritika buvo tik tai, ar reikia apie tai kalbėti. Man atrodo, kad reikia. Ir kritika, ir kalbėjimas jisai leido pasiekti tam tikrų dalykų. Pavyzdžiui, leido padidinti Lietuvos gynybos finansavimo dalį, kokią dabar turi.
Dėkui Jums. Gabrielius Landsbergis, užsienio reikalų ministras ir Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas, šiandien buvo mūsų laida, atsakė kai kurios klausimus, daug dar liko, bet tikėkimės, kad dažniau matysime ir atsakysime ir į kitus. Dėkui.
Dėkui.